galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa axad 24 ee tahay bisha juun sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16:19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo si rasmi ah ugu dhawaaqday in si buuxda ay ula soo wareegtay maamulka hawada. xaflad arrintaasi ku saabsan ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho.
haddii aad ku qanacdaan inta yaroo aad gaarteen oo isdhiganaysaan 30 sano ayaan dunyada ka harnay. dadka Soomaaliyeed oo dhalinta yar oo aan rabno inaan siinno mustaqbal ka duwankan waxay naga sugayaan shaqo ka badan inta aan hayno. eeg marka, waa inaan ku faraxnaa in hawadeenna nala soo celiyey.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idiin heenaa waraysi ku saabsan doorashada muhiimka ah ee maanta ka dhacaysa dalka Turkiga oo lagu soo dooran doono madaxweynaha waddankaasi.
musharaxiinta tiradoodu ilaa 6 musharax ayaa ay tiradoodu ay tahay. murashaxiinta waxa ay kala noqonayaan axsaabta kala ah xisbigan talada haya oo maaragtay la yidhaahdo xisbul cadaala watanmi ama AKB lagu soo gaabiyo, iyo xisbiga labaad oo ugu weyn mucaaradka oo xisbiga jamhuuriga oo lagu magacaabo JHB lagu magacaabo xisbigii ninkii Mustafa Kamal Ataturk uu aasaasay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
shan ka mid a xubnaha aqalka kongareska ee Maraykanka ayaa loo ogolaaday sabtidii shalay ahayd inay tagaan xerada Homestead oo ku taala gobolka Florida ee dalkan Maraykanka, halkaasi oo lagu hayo ilmaha muhaajiriinta. laakiinse shantaasi ayaa waxay isugu jiraan gobolka kuwa ka yimid iyo sidoo kaleeto kuwa ka yimid heerka federaalka ah ee dowladda dhexe ee kongareska. kooxdan ayaa ka mid ahaa 4 xildhibaan oo gobolka laga soo doorto iyo Bill Nelson oo isna ka mid a 2 xubnood ee gobolkaasi Florida sanadka ugu jira. iyada oo laga hadlay arrinkaasi ayaa markii ay booqdeen goobta wariyaasha oo uu la hadlay, Nelson waxa uu sheegay in xaruntaasi oo haatan lagu hayo 1200 oo ilmo ay ahayd meel fiican, balse wuxuu sheegay inaanan loo ogolaanin inay arkaan ilmahan amaba qofka ku shaqada leh in dib waalidiintood ay ula midoobaan. wuxuu u sheegay v o a da qaybteeda Spanishka in 70 ka mid a ilmahaasi oo ku sugan xaruntaasi loo ogolaado waalidiintood in ay kala hadlaan khadka telefoonka. xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa loo diiday inay galaan xarunta talaadadii, laakiinse waxaa loo ogolaaday senator Marco Rubio inuu booqdo jimcihii, inkastoo asaga qudhiisa uu sheegay in uusan la kulmin qofka ku shaqada leh in waalidiinta iyo ilmaha dib loo mideeyo.
ciidanka Maraykanka ayaa naxashyo loox ka samaysan oo midaday ku jiraan geeyey xadka kala qeybiya 2 Kuuriya. naxashyada waxaa ku jira hadhaagii meydadkii 400 askari oo Maraykana oo lala ah ilaa dagaalkii Kuuriya ee dhacay intii u dhexaysay 1950 ilaa 1953. hadhaaga meydankan ayaa la doonayaa in Maraykanka la keeno. afhayeenka ciidanka Maraykanka ee dagaalkii Kuuriya Colonel Chad Carroll ayaa sheegay in 150 sanduuq oo bira oo loo adeegsan doono keenista hadhaaga meydadkan loo diray xero ciidanka Maraykanku ku leeyahay meel u dhow magaalada Seoul ee Koonfurta Kuuriya. kuuriyada waqooyi ayaa shir madaxeedkii 12-kii juun ka dhacay jasiiradda Singapore ee u dhexeeyey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo ka kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ku ogolaatay inay soo celiso hadhaagii meydadka Maraykanka. 2 kooxood oo ka kala socda Maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa intii u dhexaysay 1996-kii ilaa iyo 2005-kii sameeyey 3-iyo-30 baaris, islamarkaana ururiyey 292 qaybood oo hadhaa meydada. saraakiisha Maraykanka ayaa filaya in hadhaagan lagu wareejin doono taliska ciidanka qaramada midoobay ee jooga meel u dhow magaalada Seoul ee kuuriyada koonfureed, markaas kadibna loo soo diri doono xarunta ciidanka Maraykanka Hickam oo ku taala gobolka Hawaii ee Maraykanka. taariikhda wareejinta weli lama caddaynin.
madaxweynaha dalka Zimbabwe ayaa la baxsaday dhaawac fudud oo ka soo gaaray qarxi shalay la beegsaday isu soo bax uu joogay. Emerson Mnangagwa ayaa waxa uu sheegay sabtidii shalay ahayd in qarxaasi uu u jirsaday wax aad u yar halka uu taagnaa, laakiinse uu waqtigiisa wax ka dhimanaa. Qarxan ayaa dhacay daqiiqado kadib markii Mnangagwa uu dhameeyay khudbadii uu akhrinayay dadkii isugu soo baxay stadium ku yaala deegaanka Bulawayo oo ka mid ah meelaha ay sida weyn mucaaradku ugu xoogan yihiin dalkaasi. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ta sheegay in ay jirtay in marar badan la isku dayay in la qaarajiyo. Warbaahinta dawladda ayaa iyaduna sidoo kale ta falkaasi waxa ay ku tilmaantay inuu ahaa mid la rabay in lagu qaarajiyo ama lagu dilo madaxweynaha. TV-ga gudaha ayaa waxa uu sheegay in 42 dad ah ay ku dhaawacmeen qarxaasi oo uu ku jiro madaxweyne ku xigeenka dalka. Ma jirto cid sheegatay weerarkaasi.
Dadka Turkiga ayaa codkooda ka dhiibanaya doorashada madaxtinimo iyo ta baarlamaan ee hadda maanta dalkaasi ka socota. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo ninka sida adag isku hayaan Muharrem Inç ayaa sabtidii shalay ololahoodii u dambeeyay ka sameeyay magaalada Istanbul, halkaas oo dad badan ay isugu soo baxeen. Doorashadan maanta, taas oo madaxweyne Erdogan qabashadeeda ka dambeeyay, ayaa ah mid ay aad isugu dhow yihiin dadku. Tartamaha ku guuleysta doorashada maanta ayaa heli doona awoodo aad u badan, sida uu qorayo dastuurka dalka, kaasoo la qaatay kadib isbedello uu ku sameeyey madaxweyne Erdogan. Dadka Turkiguna ay afti ku ansixiyeen. Muharrem Inç oo ka tirsanaa xisbiga CHP ayaa isu soo bax weyn ku qabsaday magaalada Istanbul, iyadoo dadkii soo qabanqaabiyeena ay sheegeen in 5 milyan oo qofi ay ka soo qayb galeen. Inç oo dadkiisu soo baxay si xamaasadaysan ula hadlaya ayaa yidhi, waxaan ballan qaadayaa berri ka duwan maanta.
galab wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa Washington. Dhegaystayaal, aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay sheegtay inay si buuxdo ay hadda u maamulayso hawada dalka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu sheegay in hawada oo aysan kala qaybsanayn xilligan ayna dowladdiisa gacanta ku hayso. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta si buuxda u xaqiijisay la soo wareegitaanka maamulka hawada Soomaaliya, taasoo Soomaaliya muddo dheer ee dadaal ugu jirtay. Munaasabad lagu xaqiijinayo in hawada laga maamulo Muqdisho maanta waxaa ka soo qayb galay Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo xubno ka tirsan labada gole. Wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar ayaa ka sheegay munaasabadda in hadda si buuxda u maamulaan maamulka hawada Soomaaliya dowladda Soomaaliya lagana maamulo garoonka Muqdisho.
Waxaa Ilaahay ooga mahadinaynaa in hawadii Soomaaliya maamulkeeda ay si buuxda ugu soo noqotay waddanka gudahiisa oo laga maamulo maanta magaalada Muqdisho.
Wasaaraha Xasan Cali Qeyre ka hadla munaasabadda wuxuu sheegay inay tahay tallaabo bilow ah la soo wareegitaanka maamulka hawada Soomaaliya.
Inkastoo ay tahay in loo dabaaldego horumar yar warwalba oo aan gaarno, waxaan aaminsanahay anigu waxaanay inaanay dhammayn in wixii loo dabaaldegi lahaa, laakiin ay tahay tallaabo bilow ah oo ku aadan dariiqa saxda aan u socono. In magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya laga maamulo hawada Soomaaliyeed iyadoo dhammaystiran oo aan kala qaybsanayn, oo ay maamulaan dad Soomaaliyeed oo habeen iyo maalin u soo jeeda, waxaan leeyahay waa horumar bilow ah, laakiin inaan isdhiganna maaha.
Ra-iisul wasaare Khayr ayaa sheegay inay muhiim tahay loo diyaar garoobo tillaabooyin kale oo muhiim ah sida ballaarinta garoonka Muqdisho, dhisidda dhabayaasha soo gala garoonka, diyaaraddii Somali Airlines.
Muhiimaddu waxay tahay haddii nalalkiidiin daaran yihiin, haddii hawadii la soo wareegtiin, waxaa laydinka rabaa inaa haysataan waa ku in marka hadafkiinnu uu ka weynaado intaas. Oo hadafkiinnu u ahaado aeroboor ka weyn, see loo helaa aeroboorkan? Jidadka aeroboorka gala sidee baa loo dhisaa? Somali Airlines dunida la tartami karta sidee loo helaa? Sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed sidee loo adkeyn karaa? Waxaan idin leeyahay marka inta yar ood qabateen ha idiin noqoto tusaale ah inta la idinka rabo inaad qabataan iyo inta aad qaban kartaan, laakiin marna ha ku qancinina, sababtoo ah haddii aad ku qanacdaan inta yar oo aad gaarteen waa isdhiganaysaan. 30 sano ayaan dunida ka harnay dadka Soomaaliyeed oo dhalinta yar oo aan rabno inaan siino mustaqbal ka duwan kan, waxay naga sugayaan shaqo ka badan inta aan hayno. eeg marka waa inaan ku faraxnaa in hawadeennana la soo celiyey waan ku faraxnaa in dad soomaaliyeed ay ka maareeyaan garoonka muqdisho waa inaan ku faraxnaa eraboorka in habeenkii maalintii laga soo degi karo waa inaan ku faraxnaa hawadii iyadoo aan kala qaybsanayn inaan haysanno waa inaan ku faraxnaa dhinac walba oo aad eegto sida loo doortay madaxweyne farmaajo in dalku uu horumar gaaray
abdulqaadir okay v o a muqdisho
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba guddiyada nabadgelyada gobolka gaarisa ee kenya ayaa isugu yimid kulan lagu gorfeynayay wadashaqaynta laamaha amniga iyo shacabka si looga hortago amni darro ka jirta qaybo ka tirsan gobolkaasi ururka al-shabaab ayaa dhowaanahan weeraro loo adeegsanayay miinooyinka dhulka lagu aaso wadooyinka hareerahooda la dhigo gaar ahaan agagaarka liboy ka waday halkaasi warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo hayay wariyaheenna maxamed faarax shire
kulankan oo isoo qabanqaabiyeen guddiyada nabadgelyada kala duwan ee gobolkani duluucdiisa ayaa waxaa lagu sheegay in wadashaqayn lala sameeyey ciidamada amniga iyo laamaha kala duwan ee ammaanka ka shaqeeya gobolkani cusmaan ibraahin cusmaan afmaroor ahna guddoomiyaha guddiga nabadgelyada ee degmada dhadhaab oo la hadlay shirkaasi kadib saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in kulanka shirkani uu ahaa mid keliya lagu eegayay wadashaqayn lala sameeyey laamaha dowliga ee amniga ka shaqeeyo
bismillahi raxmaan raxiim shirkan ulajeedadiisa waxay ahayd arrimaha nabadgelyada markaa nabadgelyada aan uga hadlayno waxaan ka hadlaynay dadka la dhaho stakeholders ama madaxda shicbiga ka soo dhexbaxeen iyo security agentiga oo uu madax ka yahay county commissionerka ama sub county commissioner sidii aan ay u wada shaqayn lahaayeen jointi ama midnimo maxaa yeelay haddii midnimo loo shaqayn waayo waxba ilaahay untoo la qaban kara male
kulankan oo saxaafaddu banaanjoog ay ka eed ayaa waxay ku gorfeeyeen kuna qaadaan dhigeen siduu cusmaan ibraahin u sheegay saxaafadda xaaladaha amni darrida kasoo cusboonaaday qaybo ka tirsan degmada dhadhaab oo uu sheegay in cabsi fara badan ay ku hayso dowladda iyo shacabkuba
marka go'aanada aan gaarnay waxaa weeyey inaan midnimo u shaqayno haddaan nahay sub countiga dhadhaab oo qaxooti badanna uu degan yahay xuduudna ku yaallo wado weyn oo caalami ah oo isku xirta magaalada gaaris iyo kismaayo oo shaqadeedana ay fara badan tahay culaysyo badan baana saaran culaysyadaana waxaan kaga gudbi karnaa qaalaha dowladda ee nabadgelyada loo xil saaray iyo anniga guddiga nabadgelyada ah oon aniga jeermanka ka ahay oo u dhexeeya shicbiga iyo dowladda siyaasiyiinta laga soo bilaabo mudanaha laga soo doortay deegaanka nimanka sabcountiyaalka oo la yidhaaho county reebka iyo duqeyda muhiimka ah ee dadka ay aaminsan yihiin in aan dowladda iyo annaga aan wada qayno ta wax alla wixii dhibaata loo keenaya
go'aamada kulankani ka soo baxay oo uu sheegay in nuqullo loo qaybin doono dowladda laamaha kale amniga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shirweyne nabadgelyada looga hadli doono uu ka dhici doona degmada dhadhaab taasoo uu ku sheegay inay ka soo bixi doonaan go'aamo rasmi oo dhexalgal u noqon doona dadka ku dhaqan gobolkani guud ahaan
qodobba ayaan soo saarnay qodobadaasna waxaan u gudbin doonaa dowladda xafiiska county commissionerka iyo xafiiska ambassador saalax oo north eastern masalo oo madaxweynaha wakiilka xafiiskiisa ayaan midka u gudbin doonaa iyo qolyaha nabadgelyada waana la shiri doonaa inshaa allahu isniinta ayaan la shiri doonaa ilaahay hadduu yidhaahdo taariikhdan oo kale taariikh 23 waxaan shir ku qabnaa dhadhaab waxyaalaha dhadhaab ku saabsan maalintaas ayaan ka hadli doonaa hadda waxaanu ka hadlaynay sidii aan annaga iyo kuridka dowladda aan isaga tallaabo qaadi lahayn kiina hadda weynaa
laamaha amniga gobolkan ayaa si gaara diiradda u saara degmada faafi dhadhaab iyo deegaanka haluuqo oo inta badan ah deegaano u dhadhow deegaanada xarakada al-shabaab qulqulatooyinka xilliyo walba ay ka geystaan waxaana jirta nuglaan ka jirta wada shaqaynta shacabka iyo dowladda talina waa midda iminkay guddigani ay ku tilaabo qaadeen isfahansiis u dhexeeya ciidamada amniga iyo shacabka maxamed faarax shire v o a garisa
haatana dalka turkiga madaxweynaha wadanka turkiga rajib dayib erdogan ayaa soo dhaweeyey in si weyn loogu soo baxay doorashada madaxtinimo ee maanta ka dhacayso wadankaasi ninka ugu dhow musharaxiinta la tartamaysa madaxweynaha ayaa lagu magacaabay Muharrem Ince oo waxa la sheegay in uu qabtay ilaa iyo 100 banaanbaxyo oo taageerayaashiisa isugu soo baxeen kan ku guuleysta ayaa heli doona awood weyn oo uu ku sameeyo isbeddel ballaaran Maxamed Cabdi Xasan oo studiyaga weli ayaa hadaba wareystay Bashir Macalin Qaliif oo ah suxufi degan magaalada Istanbul
Maxamed Cabdi waa mahadsan tahay doorashada wadankan Turkiga ee Saaka ayaa loo dareeray waxa ay bilaabatay codbixintu deedii subaxnimo oo sideedda subaxnimo ee wadankan Turkiga ilaa haddana waxaa la sheegayaa in ay si fiican ay u socoto doorashadu ilaa 50% ka badan ayaa la sheegayaa in ay codadkoodii dhiibteen saacadan hadda aan kula hadlayo marka doorashadii ayaa si habsamira u socota maxaan ku iraahdaa madaxda wadankan Turkiguna maaragtay gobollo kala duwan ama musharaxiinta doorashada u tartamaya nin walba gobol ayuu ka codeeyay waxaad moodaana in dadku bulshadu sida ay doorashadan ay ka filayaan iyo say ugu ay codbixinta ugu dareereen in ay aad maaragtay u sareeyso sida ay madaxdu sheegeen
waan gartay marka bal murashaxiinta tiradooda iyo xisbiyada ay kala raacsan yihiin dadii sheegtay
musharaxiinta tiradoodu ilaa 6 musharax ayaa ay tiradoodu ay tahay murashaxiinta waxay kala noqonayaan xisaabta kala ah xisbigan talada haya oo maaragtay la yiraahdo xisbul cadaala wa tanmiya ama AKP lagu soo gaabiyo iyo xisbiga labaad oo ugu weyn mucaaradka oo xisbiga jamhuuriga oo lagu magacaabo JHP lagu magacaabo xisbigii ninkii Turkidan cusub soo aasaasay la dhigi jiray Kemal Ataturk Mustafa Kemal Ataturk oo aasaasay iyo maaragtay xisbi kale oo la yiraahdo xisbi cusub oo maaragtay ay hoggaaminayso haweenay murashaxad ah oo ahaan jirtay hadda ka hor wasiirka arrimaha gudaha ee wadankan oo la yiraahdo magaceeda la yiraahdo Meral Akhtar la yiraahdo oo xisbiga xisbul jayid xisbi la yiraahdo ama xisbiga wanaagsan ayay iyaduna madax ka tahay xisbi dimuqraadi ah oo ay kurdidu leeyihiin oo nin arrimo siyaasadeed u xiran oo in muddo hadda sanada xabsi ku jira uu musharax u yahay oo la yiraahdo Damir Taash ayaa isagana musharax ah waxaa kale oo jira xisbiga maaragtay la yiraahdo xisbi sacaada oo uu aasaasay ra'iisul wasaarihii hore ee wadankan ninkii la dhigi jiray Najmuddin Arbikan ayaa isna murashaxiinta ah marka waxaa xusid mudan murashaxiintaas maaragtay u wada taagan qabashada xilka ee madaxweynaha in qayb ka mid ah ay yihiin markii ugu horeysay ay xisbi ahaan uga yani qayb galaan doorashada maaragtay wadankan Turkiga
waan gartay waxaad sheegtay in lix murashax ay jirto ama lix tartame dhibcaha la kala helayo macnaha markii qof inuu guuleysto ay tahay waa imisa dhibco
sida aan wada ogsoonahay maxamed waxaa jirta doorashadu laba nooc ayay isugu jirtaa maanta ay dadka Turkiga codkooda ku dhiibanayaan labada qaybood ayaa waxay kala yihiin waa madaxtinimada ama madaxweynaha hoggaamin doona wadankan Turkiga talabaadna waxa ay tahay waa golaha ama maaragtay baarlamaanka ama kuraasta baarlamaanka labada doorasho ayaa si wada jir maanta lagu codayn doonaa waxaana la sheegay in ay tahay tii ugu horeysay ee hal mar wada dhacda Turkiga cusub marka waxaa laga rabaa madaxweynaha la rabaa in uu soo baxo in uu keeno ugu yaraan 50% codadka in uu keeno ayaa la rabaa xisbiga baarlamaanka aqlabiyadda ku noqonaya maaragtay xukuumadda hoggaaminayana waxaa la rabaa in uu helo 50% hal dheeri ka badan 50% wax ka badan 50% iyo 1 waxaana xusid mudan maxamed in ay maaragtay baarlamaanka xubnihiisu ay ilaa hadda la gaarsiiyay 600 oo kursi ayaa loo tartamaya 600 ee kursi 301 cidii keenta ayay guushu ay raacaysaa marka sidaas ayaa lagu kala guuleysanayaa kuraasta maaragtay baarlamaanka iyo midda madaxweynaha intaba
marka hadii uu midkood keeni waayo tirada maxaa dhacaya
tirada hadii uu musharaxiinta mid kamid keeni waayo haday ha ahaato midda madaxtinimada ama midda baarlamaanka waxaa dhacaysa ta madaxtinimada hadii la keeni waayo dabcan waa ku celis weeyaan oo iyadoo warkana taagna hadii ay maaragtay baarlamaanka aqlabiyadda uu mid kamid keeni waayo waxaa dhacaya in la sameeyo dowlad wadaag ah oo xisbiga kale axdaabta kale maaragtay tartanka gashay mid kamida iyo kuwa iyo midka ugu cod badan ayaa xaaluf sameynaya dowlad wadaagayna saas ku soo dhisayaan hadii ay suurtagal weeyso dowlad wadaaga in la soo wada dhiso waxaa dhacaysa iyadana in doorasho ku celisa loo dareero si hal xisbi uu wadankan u hoggaamiyo waxaadna moodaa in sida ay wax u socdaan iyo siyaasiyiinta iyo dadka dareenkoodu inay xoogan tahay haddii hal xisbi uu ku guuleysan waayo in uu waddanka hogaamiyo inay khasab noqon doonto sidii horeyba u dhacday in lagu celiyo doorasho kale oo maaragtay ku celisa si xisbi uu u noqdo mid ku guuleysta kuraasti lagu loo baahnaa.
Waan gartay ugu dambeyntii madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan wuxuu dabcan muddo soo maamulayay dalka, wuxuu kusoo maamulayay wanaajinta dhinaca dhaqaalaha oo dadku ay ugu codeynayeen darteed. Hadda waxa la dhaqaalay waddanka aada buu liitaa, marka rajada uu ka qabo inuu guuleysto intee laagta?
Waa su-aal fiican. Waxa weeyaan waddankan Turkiga bilihii ugu dambeeyey ama sanadkanba intii sii badnayd aan ku jiro 2018 waxaa sixir barar laga dareemayay lacagta liirada Turkiga ah markii loo fiiriyo dollarka, taas oo u muuqatay in uu sixir barar dhanka maaragtay lacagta liirada ihi ama hoos u dhac qiimaheedii uu ka jiray. Arrintaas oo ay in badan ay ka hadleen maaragtay madaxda waddankan oo ay ku sheegeen in ay tahay arrimo maaragtay si guud caalamka uga jira oo aan wax Turkiga ku gaara aan ahayn, balse ay jirto waddamo badan oo ay maaragtay qiima dhac xagga lacagahooda iyo markii doolarka loo fiiriyo ay ka jirto oo ay tahay maaragtay sixir barar guud ay jiraan. Dhanka kalena waxay sheegeen arrimo siyaasadeed oo khaarijka ama dibadda ka Turkiga in ay jiraan oo ay lagula dagaalamayo iyada lafteeda dowladda Turkiga iyo horumarka ay gaareysa in lagula dagaalamayo. Marka dad badan oo siyaasiyiin ayaa waxay sheegayaan arrintani in ay u horseedi doontaba in uu shacbiyad kusii kasbado halkii maaragtay ay kasoo gaari lahayd dhaawac, sababtuna waxa ay tahay dadka Turkidihi 16 sano oo uu soo xukumayay xisbigan uu hogaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa ugu weyn ah ay kuna tartamayaan ba waxa ay tahay waxyaabihi ay soo qabteen iyo waddanka halkay ka keeneen iyo halka uu marayo iyo waxay higsanayaan. Marka arrintaasi waxa dhici karta inay dhanka kale ay positive ama ay u keento maaragtay in uu codad ku sii helo maaragtay arrintan iyada ah oo looga dhaadhiciyo dadka shacabka in ay tahay weerar lagu hayo horumarkooda iyo dowladooda in lagu hayo looga dhaadhiciyo.
Waa hagaag. Waxa uu kaasi ahaa Bashir Macalin Qaali oo ah saxufi ku sugan dalka Turkiga magaalada Istanbul. Waa Khalif San Filayo iyo Maxamed Cabdisandheero oo khadka telefoonka Washington ku wareysanayo.
Saray haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha xilligan usu gudbin jirnay dadka. Waxaa inoo haya wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo hadahayo kale toddobaad walba aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Qormada toddobaadkanna waxaanu ku soo qaadanaynaa qorshe loogu talagalay in golaha deegaanka loogu sameeyo degmooyinka ay ka kooban yihiin maamul goboleedyada Soomaaliya. Hase ahaatee, waxaa keliya oo lagu guulaystay in la sameeyo laba degmo oo ka mid ah Koonfur Galbeed, gobolka Bay iyo Bakool. Waa maxay sababta loo sameyn waayay golaha deegaanada ee degmooyinka kale ee gobolka Koonfur Galbeed iyo guud ahaanba maamul goboleedyada kale ee ku jiray qorshaha in loogu sameeyo golo deegaan? Waxaa barnaamijka noogu martay agaasimaha hay-adda cilmi baarista iyo wada xaajoodka ee la soo gaabiyay C R D, Cabdulaahi Xaaji Xasan, oo horey u ahaan jiray wasiirka beeraha iyo wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladda federaalka. Cabdulaahi Xaaji Xasan, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo guud ahaanba V O A.
Waan ku dhowaa Jaamac, waana ku mahadsan tahay fursadda aad siisay.
Ugu horreyn, waxaad bal nala wadaagtaa sidee ayuu ku yimid nidaamkan in laga shaqeeyo sidii maamulada deegaanka loo samayn lahaa? Yaase ka qayb galayay
maamul samaynta degmooyinka dalko idil? Waxaa ka mas-uulaa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka, taasoo muddaba muxuu ahaa soo socotay barnaamijyo gobollo loo idil ay ku kulmayaan oo muxuu ahaa looga wada hadlaya habka ugu fiican ee loo samayn karo. Waxaa la sameeyey barnaamij la yidhaahdo wadajir framework oo soo koobaya dhammaan degmooyinkii iyo deegaanada muxuu ahaa ee xorta maanta sidii maamul loogu samayn lahaa, iyadoo ay wasaaradda arrimaha gudaha hogaaminayso, sidoo kale wasaaradaha arrimaha gudaha ee maamul goboleedyadana ay toos muxuu ahaa ula xiriirayaan wasaaraddii. Barnaamij marka dowladda federaalka iyo xukuumadaha maamul goboleedyada kasoo baxay waa lagu fulinayay barnaamijkan oo maamul samaynta.
Meeqa maamul goboleed ayaa ka qayb galayay?
Guud ahaan hadda inta maamul ee jirta way ka wada qayb galeen maamulka Koonfur Galbeed ee ugu horeeyo maamulka Jubaland iyo Hirshabelle sidoo kale Galmudug afar sano way ka qayb galeen barnaamijka guud ahaan wada jirna way ku wada jireen ee oo qofba badalkiisa ku qaatay shuruucda la sameynayo ilaa waxa ugu horeeyay in sharciyad la sameeyo maamul goboleed ay baad galeeyaan baarlamaankooda oo dowladaha hoose iyo maamulkooda sharcigaas ugu dambe oo ahaa la sameynayay oo ka wada qayb qaatay dowladahaas maamul goboleed iyo federaalkaba.
Ee kaalinta hay-adda aad madaxda u tahay ee CRD maxay ahayd?
CRD sida aad u taqaanaan waa hay-adda dadin muddo ah soo jirtay waddanka intii burburka uu jirayba ku sugnayd oo ummadda Soomaaliyeed ka caawinaysay arrimaha bulshada, dib u heshiisiinta, maamul samaynta. Arrimahaas waxay u ahayd arrimo ay waligeed ku hawlnayd. Maamul samaynta hadda uguma horeyso oo waagii xilligii Cabdullaahi Yuusuf uu madaxweynaha ka ahaa gobolada Koonfur Galbeed waxaa laga sameeyay maamul goboleedyo oo degmooyinka iyo loo sameeyay oo ay CRD ay hogaaminaysay. Sidoo kale haddana waxa doonka aan ku lahayn waa kaas oo waa arrimahaas aan hore u lahayn unbaan loo soo doontay inaan maamuladana samayno. Waxaana lagu bilaabay Koonfur Galbeed si tijaabo ah in saddex degmo laga sameeyo kadibna haddii lagu guuleysto muxuu ahaa degmooyinka kale la gaarsiiyo.
Waayahay Koonfur Galbeed ma degmooyinkii saddexda ahaa ee tijaabada ahaa laba ayaa hirgalay. Maxaa u sabab ahaa in ay labadaasi hirgalaan oo la dhammaystiro howlahoodii maamulka deegaanka in la sameeyo?
Qorshaha wuxuu ahaa markii hore in maamulka Koonfur Galbeed saddex degmo kamid a degmooyinka Xudur, Dardaale iyo Ceel Berde in saddexdooda maamul degmo deegaan laga sameeyo. Waxaa lagu guuleystay in la sameeyo Xudur iyo Dardaale oo si wanaagsan lagu guuleystay, taasoo sababtay in ummadaas degaaladaas jooga mar hore muxuu ahaa 2006 waagaan sheegayo maamul laga sameeyo hore Ceel Berde abaabulkeedii intaan bilownay baan dhexda muxuu ahaa nooga istaagay sababta ahaydna xoogaa khilaafaad iyo waxbaa soo baxay. Marka maamul lama sameyn karo haddii uu khilaaf jiro ilaa la xaliyo khilaafkaas iyo waxa keenay la ogaado. Marka arrintaas laakiin labadaa degmaa lagu guuleystay oo weliba noqday tusaale degmooyinkii kale u noqda oo haddana maanta aan muxuu ahaa diyaar loo yahay in la aado Hirshabelle iyo Galmudug iyo Jubbaba muxuu ahaa ilaa saddex degmo in laga sameeyo.
Waayahay waan u imaanaynaa maamul goboleedyada kale iyo waxa la qabanayo. Dhegeystayaal, waxaa la socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya idaacadda V O A laanteeda afka Soomaaliga oo Washington aan idinkaga soo gudbinayno. Waxaa noogu martay agaasimaha hay-adda xarunta cilmi baarista iyo wada xaajoodka Cabdullaahi Xaaji Xasan, waxaanan kala hadleynaa oo uu nala wadaagaya sababaha loo dhammaystiri waayey in loo sameeyo maamul deegaan degmooyinka dalka ee maamul goboleedyada. Dhegeystaha koowaad ayaan u gacan haadinayaa. Dhegeysta, adoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaan baada V O A oo ugu horeeyo wajeeyaha barnaamijkan jaamac iyo agaasimaha ayn salaamay dhammaantiin. Waxaan jeclahay inaan weydiiyo agaasimaha hal su-aal oo ku saabsan oleyaasha deegaanka la sameynayo. Waxaan ognahay waddanka in lallaahay waxaa la gelinayaa doorasho qof iyo cod ah, ma laga yaabaa inay fududeeyaan sidii u dhicday doorashadaas oleyaasha deegaanka ee hadda la sameynayo?
Mascuud, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Agaasimaha Cabdullaahi, waad maqlaysaa, kusoo dhawo.
Nacam Mascuud, waa ku mahadsantahay su-aashaas. Xaqiiqa waxay aad u faaciidi doontaa qorshaha la damacsan yahay ee 2022 inay noqoto hawo cod iyo hal qof. Taas sababaha keenay wey in muxuu ahaa deegaanada laga sameeyo darkoo idil maamulo laga sameeyo oo ay dhexdu iska doorteen. Waan ognahay doorashooyinkii hadda ka horreeya soo dhici jiray habka loo sameyn jiray, kii ugu horreeyey oo ogay dhaqmadyada muxuu ahaa iyagoo magacaabayay wada ogeyeen xildhibaanada, kii ka dambeeyey oo hadda dhaweydna waa tii ilaa iyo 50 qof oo dib walba laga keenayay saas lagu codeynayay. Laakiin kan hadda xiga aan sugayno 2020-ka waxaan ku rajaynahay in dalkoo idin la gaarsiiyo maamulada degmooyinkaas aana degmooyinka unbuu ka imaan doonaa xildhibaanada iyo nidaamkasi uu yahay arrintaas aana qasbaysa in la gaarsiiyo waddanko inta xorta ee maanta la gaari karaba in maamul laga sameeyo.
Waayahay, dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa. Dhegeyste, adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Asalaamu calaykum waraxmatullah. Magacaygu waa Axmed Nuur Beyle, jooga magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Waan u mahadcelinayaa marka koobaad
barnaamij kan maamul samaynta waxay khusaysaa wadankii gudihiisa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ayaa hoggaamisa oo hagta barnaamijkan qorshihiisii horena keentay haddana iyadaa ka mas-uula oo muxuu ahaa wadda marka doorka ugu weyn ayagaa ku leh doorka labaadna dagaaladii laga shaqaynayay ama la samaynayay maamul goboleedyada ka dhisan baa ku shuqulay wasaaradda arrimaha gudaha annaga muxuu hay-ad ahaan keligeen maaha hay-adaha wax samaynaya hay-ado badan baa ku mashquulsan arrintan wadamo badan oo doonarisk oo muxuu ahaa ka qayb galayaa jira ma hay-adan keliya maaha muxuu ahaa dalkoo idraidada inay wax gaarsiiso kii hore aan samaynayna maahayn c r d oo keliya ma samaynay hay-ado dhowr oo kala duwan oo soomaaliyeed oo local ah ayaa iska shaqeeyey oo guushaas keenay haddana way ku iyagiibaa sidaas u wada dhowr meel bay wax ka socdaan annaga ta waxaan ka hadli karaa talay khusayso keliya waa hay-adda c r d iyo hay-ad la yihaahdo isa ayaa isla wada hawlahan waxaana ka koraya hay-ad kaloo finlandisa waxaana fangaraya european unionka okay south western muxuu ahaa ama koonfur galbeedna ayaa soo sameeyey haddana waxaan ku soconnaa hirshabeelle galmudug iyo muxuu ahaa jubba in la gaarsiiyo inta laga gaari karo xurta in la gaarsiiyo inta dhimanna aan ka sugno madaxda dalka iyo xilliga
aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay cabdulaahi xaaji xasan agaasimaha hay-adda xarunta cilmi baarista iyo wadaxaajoodka ee c r d waxaan u baaqayaa dhegeystaha saddexaad dhegeystayaadoo magacaaga saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabayo fadlan ku soo dhawow barnaamijka
aada iyo aada baad u mahadsan tahay aniga magacaygu waa faadma ibraahim ismaaciil oo joogta magaalada hargeysa walaalkeen waxaan weydiinayaa maamulka la yidhaahda koonfur galbeed waad garan kartaa gobolka hiiraan iyo shabeellada hoose inta u dhaxaysa banaadir iyo hir shabeellaa u dhexeeya deegaanada mid walba dacal buu ka soo gaarayo marka hiiraan joogtad ooga u baxdo halkaasay koonfur galbeed ka soo gaadhaa halkaa marka ka baxdo eed ilaa diinsoor ilaa iyo baardhowro hoosteega eriyadaa sida imika lookaasi bayriika ma caddayn kara laakiin siday ahaan jirtay eed halkaa ka baxdeed ka dhaadhacdo halkaa iyo buur xakibad halkaa waqashiidha waan kuu kor xaadinayaaye ilaa iyo shabeelladii hoose aad tagteed maaragtay baraawo tagta eed marka tagteed asgooyo tagteed shalabood iyo shanaalaba tagto eriyadaasoo dhan waxa weeyaan koonfur galbeed waa dhul aada u ballaaran shabaabbaa inta badan ay gacanta ugu jirtaa xal ma keenteen aad shabaab kula heshiisaan oo aad goboladaasi aada ugu samaysaan barihii deegaanada sida iminka warku igu soo gaaro malaha laga degmo ayay ku jiraa iyaa maaragtay golaha deegaankale taasi waa su-aal su-aal labaad haddaan ku raaciyo walaalkayow maamulka koonfur galbeed dowladda dhexe markay noqoto hay-adaha ugu culculus ayuu wax ka yahay sida guddoomiyaha baarlamaanka wasiirka gaashaandhiga iyo qaybo fara badan oo kale waxaad moodaa marka dowladda federaalka boqonta la qabanayana gogasha baydhabaa la dhiga labadaa su-aalood waan ahay shaqo iskulayn haddana waa gantaalo waan kugu dhuftay walaalkayo waad mahadsantay intaaka ku weydiinaya mahadsani
wayahay aada iyo aada ayay u bahansan tahay faadumo agaasima waxaan umalaynayaa waad maqlaysay faadumo hadalkeeda soo dhawow
faadumo aada aad u mahadsan tahay waxaan ku faraxsan adoo hargeysa jooga muxuu ahaa koonfur galbeed iyo degmooyinkooda iyo tuulooyinkooda saa u tirinaya horta waa guul iyo farxad muxuu ahaa aan dareemayo su-aasha dambeyga dayo siyaasadeedta kale guud ahaan baan ka hadlayaa waa run oo waddankii ashabaab baa haysataa kala badoo bal ama ka badanba laakiin sida muxuu ahaa waddankoo idil ama dowladda federaalkaba ay ka go-an tahay oo xukuumaddu mar walba ay ku celceliso iyo dabogabaadka koonfur galbeedba maalin walba dagaal baa taagan oo nimankaa laga xoreynaya maalinba tuulo iyo degmaa laga qaadaya hadda anaga qorshaha iyagu waxay tahay in inta xurta ah ay dowladdu maamusho inaan maamul ka samayno waxaan ku soo gooynaa xukuumadda federaalka iyo dowladaha inta hartay inay dhameystiraan waana abaabulkeeda waa la wadaa waa tan hadda baa sheegaysay dadbalo madaxdii oo suuq tartay go'aanada ka soo baxay kamid ahaa in la xumeeyo dhulkii oo jidka muddadan dheer ee baydhabo iyo xabar isku xirta la furo dadaalkaas dowladda wada anaguna galab baan ku siinaynaa laakiin ka hay-ad ahaan iyo hawsha kala qabashadeedu waxay u baahan tahay meel xor oho ay dowladdu maamusho in la helo si wax loo sameeyo
waa tahay haddii aan halkaas hore uga dhaafno dhageystayaasha waxaad hore carabka ugu dhuufatay in deegaanada hadda loo sameeyey un ay yihiin laba ka mid ah koonfur galbeed oo markii ugu horreysay loogu talagalay saddex in lagu tijaabiyo waa maxay caqabadaha ka hor yimid in middii saddexaad la dhammeeyo maamul goboleedyada kalena ay u gudbaan iyaguna tijaabo ama inay dardargeliyaan hawsha
sida aan horeba u sheegay saddexdaas degmo ayaa loogu talagalay qorshuhu ahaa been xudur degmada berdaale iyo degmada ceel berde waxaa lagu guuleystay oo si weliba muxuu ahaa cajiib oho internationalka iyo federaalka iyo levelkii meel walba laga soo qayb galay muxuu ahaa maamul oo degaan oo laga sameeyey xudur iyo berdaale ceel berde waa degmadii saddexaad bay ahayd waxaanu ka bilownay abaabul iyo kicin iyo muxuu ahaa in barnaamijkii laga bilaabo arrintii waxaa hakiyey oo keliya ma ahayn wax weyn laakiin bulshadii meesha deganayd oo dhexdeeda khilaafaad yaryar iyo wax ka soo baxeen oo u baahatay in muxuu ahaa muddo la siiyo oo ayagu ay isxaliyaan arrintaasaa loo hakiyey haddana nasiib wanaag inta ay dib isugu noqdeen oo weliba xildhibaanadii federaalka kasoo jeeday deegaankaas iyo kuwii koonfur galbeed intay meeshii tageen ummaddii ay muxuu ahaa laguda hadal siiyey heshiis laga sameeyey oo maanta waxay diyaar u yihiin in dib loogu noqdo oo hawsina dhamaystiro waxaana ku raja weynahay qorshahan hadda la bilaabayo ee isteegyada kale lagu aadayo in marka hore lasoo dhamaystiro ceel berde kadibna aan meelahan kale aadno ayaan ku raja weynahay insha allah
waayahay dhageystayaasha mid ka mid ah waxaa su-aalihiisa ku jiray bal inaad nala wadaagto qaacidooyinka la isticmaalayo waxaan ugu maqaalaa labada magaalo oo lagu guuleystay oo xudur iyo berdaale in ay dadku qaarkood weliba intooda badan aysan raalli ka ahayn sida wax loo fuliyey waxaa na soo gaarayo in nidaamka la raacay uu ahaa nidaamkii xilliga araareeda ay maamulada samaynaysay oo waagaa wax lagu jaangoynayo sida loo kala xoog badan yahay ee sida deegaanada loo kala degan yahay aan lagu jaangoynayn qaacidada isticmaalaysaan maxaa ka mid ah
horta qaacida aan anagu samaysanay oo aan wadano ma jirta ee qaacida ay muxuu ahaa xukuumadda ama dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay samayseen ama ay qoreen qorshihii ama sharcigii dowladaha hoose ee degaankaas ayagaa sameeyey oo baarlamaanka baasgeliyey sharciga aan ku shaqeynan aan ku soconay kaas buu ahaa sharci kale oo anaga wadanay ma jirin daaniyan waxaa kaloo jiray fikrada ama sida caamka waa la ogyahay maanta wadankii inuusan xur ahayn oo meel walba laisku dhegan yahay daaniyan degmooyinka xudur iyo berdaale ee maamulka laga sameeyey hareerahoodo idil waxaa muxuu ahaa nabad kama jirto oo ummaddii isma kala socon karto okay mana la gaari karo maantay in tuulooyinkaas ama degmooyinkaas dadka degan oo idinla keeno degmadii oo ay doorasho fada ka dhacdo oo muxuu ahaa lama samayn karo laakiin waxaa la samayn karay inta muxuu ahaa degaankaas degan ileen maamul horaa loo soo sameeyey oo 2016 ka hadda an sheegaya waaye ha ahaado maamul waa markuu cabdulaahi yuusuf uu madaxweyne ahaa maamulkaas oo muddo shaqaynaya ilaa ay arashadaad muxuu ka saarto habkii kaas oo u dhisnaa unbaan haddana ku shaqeynanay malabaad in saas loo dhiso ileen haddii aanu nidaamno hadda unbaa istiranayna ama tuulo walba ama meel walba ama qofkii kii hore ku dulmalaaba hadda xaq la siinaya welitaa ma gaarin oo awooddaas aan ku tagno tuulooyinkii iyo meel walba lasoo ogaado oo cidda degan iyo dadka maqan iyo laakiin maadaama maamul hore u jiray oo meeshaan muxuu ahaa number oo laisku ogaa iyo qabiil walba intuu leeyahay iyo taas unbaan raacnay ma ahayn xaq riyali laakiin waxay ahayd wax oo
waayahay agaasime waxaan rabaa bal inaad nala wadaagto xilliga aad ku guuleysateen inaad labadaa degmo xudur iyo berdaale aad u samaysaan maamulka si ay dhageystayaashu u fahmaan waqtigii ka dambeeyey in dadaal la sameeyey in kale
waxaa muxuu ahaa labada degmo soo gebagabeeyey sanadkan sanadkii dhamaaday ee 2012 آخر کیسی دیگه داره تو باور ریسی و سال ما تی ایلا اکتبر و نوامبر دسامبر جنوری هنر گاری محوها دیگه می دیدم داره سی نظیف و انت جوکتی ای کو قرعه این و دارش حرف و صندوق لودی و کانسل کوی مدتی نشده که نیت دیگه کس ایسا سو سارن بایس که دولتن وحانا گوبجو که عالم کو ایزل وحم حواها محمسوخ ماسوخ ایو شرکه کلنا کمی جیلو مایس کمان موکن ومدونا فوریکو فلاح سنائد وحا کلی تأشیگی سو اوفن امبا اقرا ایو این ایجران دب بغانا او کی غرا کدو مرا او عوال ایو ایجران لیکن انا اولا وحانا وعدين انا مرکاس انا اوود اولاین انا انا een haq go'da keenno oo aan ogaanno meelaha degan yihiin nambarkooda iyo tirakoob iyo waxyeeli karin laakiin hadda maadaama aan rabno meelaha ay xukuumadu ay hayso in maamul ay umadu ay u dhantahay in laga sameeyo taas baan ku soconay muddo mid walba waxa laga qaadatay 3 bilood mid walba
way Cabdullaahi Haaji Xasan waxa la isweydiinaya oo hadalada nasoo gaaray kamida dhibaatooyinka ugu waaweyn caqabadaha hawlahan loo dhameystiray leeyahay inay tahay siyaasad arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada oo madaxda maamul goboleedyadu aysan daneynayn in uu dhasho shacab awood u leh inay ayagu maamuladooda doortaan iyagu wax soo saaraan sidaas la adligeedna ay door bidayaan inuu u sii shaqeeyo nidaamkan odayaasha ay xildhibaanada soo xulayaan arintaas maxaa ka jira
aruu tama qabo waan hadii aan dowladaha ko maxay hayto maamul goboleedyada aan raali ka ahayn in maamul degmooyinka laga sameeyo waxaa soo jeediyana ma gareen marka aan lahaa federaalka oo ah wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee sharciyada u sameysay ee nidaamkan iswaafajinaysa shuruucda ee gobolada kale iyo maamul goboleedyada naftooda shuruuc saxaysay oo lagu shaqeynayo si loo sameeyo degmooyinka ku idil iyaga hormuud u ah arrinta inay dhacdo oo ay hirgasho ma qabo aniga inay diidan yihiin ama ay ka agajiyayaan ma iyaga ugu horreeyo oo dabdar gelinaya taasu fiyalli maaha hadal rula maaha
waya dhinaca kale haddaan fiirino oda dhacameed siday u kala koreeyaan baa loo kala qaadaa baa layidhi beeraleyduna waxay dhahaan ninjadhooqo midba mar baa la siibaa waxaa la isweydiin karaa inta maamul goboleedyada oo sida aad carabka ku dhufatay intooda badan la tacaalayo deegaano laga haysto lagu mashquulayo maxaa diiday in gobolka banaadir caasimada dalka dowladdii federaalka ay degan tahay nabdoon in loo ogolaado dadka degan 16 ama 17 degmo waxa ay yihiin maamuladooda inay iyagu soo doortaan
wallaahi jamaa su'aasha kama jawaabi karo guud ahaan haddaan uga jawaabo caasimadii dalka waa Muqdisho waa ognahay degmooyinka intay ku qaybsan tahay nidaam baa ka jiro oo degaano degmo walba guddoomiye iyo maamul baa jira duqmaga aan la jiro ay ogtihiin nidaam baa ka dhisan meelaha hadda aan wax ka sameynayno waa meelaha aan nidaam ka jirin oo haddii wax jireen baa al-shabaab uu burburiyey in hadda dib muxuu aha maamul dowladeed loo sameeyaan qaadanaynaa laakiin gobolka Banaadir iyo sheekadiisu waa arrin gaar oo caasimada sharciyadeeda iyo nidaamkeeda iyo baarlamaanka iyo xukuumaddan ka sugeynaa kaasu
ugu dambeyntii maxaad la wadaagi kartaa dhageystayaasha oo aada is leedahay waa la gaari karaa kahor doorashada la filayo 2020
waxaan hubaa sida uu madaxweynaha dalkaba uu sheegay oo uu yiri muxuu ahaa kadib dhicimeyno waa la dhacaysaa doorasho xor ah oo ah walmaal walanbowd waa ku dhacsanahay waa la qaban karaa wayna dhacaysaa ilaahay idinkiisa sida xukuumadda federaalka ay ka go'an tahay ayay dowlad goboleedyaduna ay muujinayaan annaguna keligeen maaha inta muxuu ahaa hay-adood ee maxalliga ahoo arrimahan ka shaqeysana waxaa ka go'an inay muxuu ahaa ay ka dhaweeyaan meelaha muxuu ahaa xurta ah aan samayno inta aan ku gudi jirno muxuu ahaa samaynta meelaha xurta ah la xoreeyo inta kale si muxuu ahaa degmo walba hadhowto ay doorashooyinkaas iyo doola ay u fududaato insha allah
Cabdullaahi Haaji Xasan agaasimaha hay-adda xarunta cilmi baarista iyo wada xaajoodka ee CRD aad iyo aad ayaad u mahadsantaa.
Abaa mudan jaamac. Thank you.
Dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan uga hadlaynay maamulada loo sameynayo golaha deegaanada maamul goboleedyada dalka oo uu marti inoogu ahaa agaasimaha hay-adda xarunta cilmi baarista iyo wada xaajoodka Cabdullaahi Haaji Xasan. Intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa. Tan iyo kulantida dambena waa Jaamac Buule Jaamac Faraslo oo idin leh maqal dambe oo xiiso leh.
markana dalka Itoobiya dadka ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay dalka Itoobiya ayaa soo korortay waxa ay gaareysaa 2 qof ilaa iyo haatan waxa ku dhaawacmay dad gaaraya ilaa iyo 156 qof dawladda Itoobiya ayaa sheegtay inay jiraan dad loo qabtay weerarkaasi hadaba qaraxaasi ma yahay mid noqon doona isbeddelkii waddankaasi ra'iisul wasaaraha uu ka waday mid hoos u dhiga ama wax ka beddela su'aalahaasi iyo kuwa kale jaamac buule jaamac waxa uu weydiiyay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan Nairobi
qaraxani waxa runtu waxa moodaa in loo fasiri karo ma ay ahaan karto yacni ninka uu hooda reebsoo may wadaa macnaha hay wuxuu wadaa yacni dib shaandayn bu wadaa macnaha wuxuu rabaa Itoobiya in foro bolisigeed cusbo marka dhay runtu waa dagaal aad iyo aad marti yacni lagu hortigo ahaa ee marka sida sahlan uu dankaas u qaatay runtii waxa ka beddelay ninka Tigreega toobay ninka kalaba wadanka hayna waa ka dhisan ugu dambeysay iyo afarta oo hoos ka suugsan marka taas markuu waxay keentay marka yacni waxay dejisay inta reformki iyo day ama reformki marka uu ku talaabsaday yani ay rutii aanu hawayaan ay ka horimaadaan haddii kale hawayaan inta aanu xuwadaa inay yani dib macnaha yani privatization ku sameeyo yani hay'adaha dawladda qaarku sida wasgaarsiinta iyo yani inuu shirka gaba macnaha dadka shicibka oo dadka dhaqaalaha kugu soo qaado
hay'ada
kale doona waxay tahay okay waxa weeyaan isku shaadeynta ciidanka isku shaandeeyay oo macnaha waxa uu ciidanka dhigtay ciidanka cusbaa iyo talaabada mas'uuliyad labada u bedelay waxa kale weeyaan waxyaabaha kale runtii lagu waxa weeyaan runtii markuu xikeenaysa marka in xisbiga imanka talada haya ee runtii tigeega ee xisbiga yani commissionka ee tigreega iyo oromada iyo amxaarada in ninka tigreega marka ay ka bidiidaan ninka xawliga ku socdo waa ka midba keenaysa yani ninka madaxda marku go'aanka u qaato waxyaaba badan baa ka iman karay
waa
sabab ee madaxda arag qaatay 1900 uu qaatay yani doon noocan oo kale oo ay ka dibad ku sameeyay
Cabdiwahaab dhan kale aan fiirino marka qaraxa uu dhacay kadib waxaa la xirxiray dad ciidamada ka mid ah qaar ay saraakiil yihiin ma garan karno in dambi lagu heli doono iyo in la soo deyn doono ayagoo qaarkood loo xiray in ay arrinta ka hortagi waayeen marka maxaad is leedahay xarigaasi ma keeni karaa ka horimaadka aad tuhunsan tahay oo dadka kale ee dowladdan iyo dhagaaqa ra'iisul wasaaraha cusub ka soo horjeedo in uu xawli ay u dhagaaqaan oo ay soo muuqdaan halka hadda la leeyahay waa hoosta ayay ka diidan yihiin
horta waxaan shaki lahayn yani in dadka Tigreega ay hadda godoodsan yihiin oo ay ku godoodsiyeen arrinta badda ninka macnaha uu maxkamadda adduunku wafaqay marka waxaa loo baahan marka isaga maadaama xisbigan xisbi collation uu yahay xisbi wadaaga uu yahay nimankan ay ka tirsan yihiin inuu marka cadoonkan uu dejiyo sagay damiyo ama macnaha yani shaqa ku dhimiyo ama xeelada ku dhimiyo ama wadba kale macnaha caalamka si intaba si cadla la kaashado hadii taa uu ku guuleysto uu dhimiyo inay waxa weeyaan reformka uu socoraya hadii ay ku guuleysan waayo macnaha waxa weeyaan laba doorba door ayaa haysta weeyaan in reformka uu sii wado oo dadka macnaha yani orobada dadka macnaha yani xaalada iyo dadka macnaha yani waxa weeyaan yani qabaa'ilada kale suluugsan macnaha suluugsan xukunka suluugsan in macnaha waxa weeyaan uu qanciyo ama inuu tigreeya qaraya marka waxa weeyaan waxaa marka ninka hortaagan waxa weeyaan reformka uu sameynayo dad badan ayaa ka dhigaya ka beddisan ciidankan dadooday hadda kasta ka hor imaaday waa ciidan ay badan dadka tigreeya badan weeyaan waxayna ka horti ka xun yihiin talaabooyinka adag ee ninka uu qaaday iyo xawliga ku socda maarta isku ku socda erida aad iyo aad ugu soo horjeedaan si kastaba arrinta ahaata waxaa moodda xataa marka dadka hadda u dhig waxa weeyaan xataa yani xawligan uu ku socdo ama yani qoyska asaga sare xataa wuxuu isu gudbiyay Soomaaliya isu gudbiyay farmaajo la shiray iyo khayro la shiray yani culayskii mid mid ayaa hadda ka iga dareemayaan maanta laakiin ninkaana waa in inaad xawayso futuro ugu kabiina furfura wana doonay dhaqaale fadhi kabiina sameyso wana doonay in inaad dadka macnaha guuman sida Oromada iyo Amxaalada iyo marti xukunka mid mid isu furfura in macnaha yani dhaqaale fadhi dhaqaale ahaan uu kor u soo dhiso politically inaad kor u soo dhiso social kor u soo dhiso ayuu doonayaa
ugu dambeyntii
marka yani in imaan waayo sida furfuran macnaha yani dadkan ugu shirayo ana waxa uu xisbiga talada imanka haya waxa ku soo foolay inay kala baataan ama ay kala baxaan
ugu dambeyntii dadka arrimaha Itoobiya indheeyay waxay leeyihiin laba jid ayaa u furan ra'iisul wasaaraha cusub in uu si tartiib tartiib ah isbeddelka gudaha ee xisbigiisa u abuuro awoodda ay haystaan uu kala dhantaalo oo uu dad cusub oo asaga dhinaciisa uu u dhiibo awoodaha iyo in kacdoonkii uu ku yimid iyo dadkii ka gadoodsanaa siyaasadda Itoobiya intay weli gadoodsan yihiin uu isbeddelka suurtageliyo marka kee ayuu qaatay ayaad is leedahay labada mid
ninkan waxa weeyaan wuxuu qaatay isbeddelka imanka Itoobiya ee dib u kasoo dadkan kacdoonka sameeynaya oromada iyo maxaarada iyo martiyo wadada yaani koonfurta yaani qabaalka degsi walaalada iyo xalmada ayaa xayir uu qaadanaya maxay yaray waa waxa weeyaan oromada boqolkiiba yaani waxa weeyaan 34 lagu qiyaasaa ama halkan boqolkiiba 17 weeyaan macna baad bulshada markaas fiirisid boqolkiiba 70 ninka hadda wala jiraan wala socdaan maartay kasoo gudbi barka yaani dadka tigreega ee maanta Itoobiya degay waxa lagu qiyaasaa ilaa 4-6 milyan ayaa lagu qiyaasaa 6 milyan ilaa 4-6 milyan oo ruux qabiib ay leeyihiin ma dhaafaayo yacni boqol yacni waxa weeye 900 kun oo dadiin oo ruux meesha taagan uma dhaafay ninkan ninkan waxa weeyaan wuxuu ka faa'iideysanayaa kacdoonka maanta mujtamaca uu sameynayo wax khisaamka uu sameynayo dad badan ayaa u riyaaqsan dad badan ayaa runti yacni soo dhaweeyey marka mucaarad fara badan xataa uu hubaysanaa ee jadiiratiga waxay ku dhawaaqeen maadaama ninkan riisam uu sameynayo in micnaha waxa weeye hubka ay dhigaan marka waxa weeye ninka waxa hays laba gole ma doonaya haysataa in reformkan kacdoonkan iyo barti mujtamaca socda uu ka faa'iideystay halkaas wuxuu ka faa'iideysta maxaa yeele sanadka 2019 harkeeda doorasho ayaa la gelayaa marka doorashoas la galayo kan inuu kaga faa'iideysto wadanka marka popula uu noqdo uu muujiyo in wadanka firfirnaan uu keenay dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadeed iyo bulshada uu keenay marka taas ay doonan kan uu ka faa'iideysta haddii marka taas uu wadi waayo macnaheedu waxa weeye yaani kasoo koray wadadu malayo daraya
Professor Cabdulwahaab Sheekh Cabdi Samad oo u warramayay wuxuu ahaa kaasi jaamac buula jaamac halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Saray haatanna dhinacii ciyaaraha adduunka ayaan gelaynaa waxaynu hayuuriyeenna Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandare. Aan ku horeynay xulka difaacanaya horyaalnimada koobka adduunka ee Jarmalka ayaa soo nooleeyay rajadiisa ah inuu noqdo dalkii ugu horeeyay ee koobka ku guuleysta laba jeer tan iyo sanadka 1962 markaas oo ay Brazil koobka ku guuleysatay laba jeer oo isxigtay kadib markii ay Jarmalka xalay 2-2 uga adkaadeen Sweden. Jarmalka ayaa u muuqday inuu ka harayo ciyaaraha adduunka ee sanadkan ilaa daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta kadib markii uu goolka guusha laadka xorta ah uu ugu dhaliyay ciyaaryahan Toni Kroos ciyaarta oo ay dhammaadkeedii ka harsanaayeen ilbiriqsiyo. Sweden oo ciyaarteedii koowaad ka soo badisay Kuuriyada Koonfureed ayaa kulankii xalay soo bandhigtay ciyaar ku dhisneyd isdifaacis iyada ayaana goolka la hormartay kadib markii uu daqiiqadii 20-aad ee ciyaarta uu u dhaliyay ciyaaryahan Ola Toivonen. Laakiin Jarmalka ayaa ka daba tagtay Sweden daqiiqadii 3-aad ee qaybtii 2-aad ee ciyaarta ka gadaal markii uu goolka barajada u keenay ciyaaryahan Mark Reus oo uu macalin Joachim Low xalay siiyey booska Mas'uud Özil oo shalay la fariisiyey kursiga kaydka. Jarmalka oo 15 daqiiqo ee ugu dambeeyay ku ciyaaray 10 laacib kadib markii kaarka cas laga siiyey Jerome Boateng ayaa dhammaadka ciyaarta helay goolkii guusha kaasoo dabaaldeg aanan caadi ahayn mar qura ka dhigay. Laga soo bilaabo ciyaartoyda iyo taageerayaasha garoonka ku jiray ilaa magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo xalay si weyn looga dabaaldegay. Ciyaarihii kale ee dhacay shalay xulka Mexico ayaa 2-2 uga awood sheegtay Kuuriyada Koonfureed. Mexico ayaa u baahnaan doonta guul kulanka ay la dheeli doonta Arbacada xulka Sweden si ay ugu gudubto wareegga xiga, halka Jarmalkana soo bixistiisa ay ku xirnaan doonto guul iyo goolal badan oo uu ka keeno ciyaarta uu la dheeli doono Kuuriyada Koonfureed. Goor dhaweedna daqiiqad ka hor waxaa soo gabagabowday ciyaar garoonka Nizhny Novgorod ku dhex maraysay xulalka Ingiriiska iyo Panama, waxaana 6-2 ku badiyey xulka kubadda cagta ee Ingiriiska. 3 ka mid ah goolasha waxaa saxiixay weeraryahanka xulka England Harry Kane oo laba ka mid ah rigoore ku saxiixay. Goolasha kalena waxaa laba dhaliyey John Stones, halka goolka shanaad uu dhaliyey ciyaaryahan Lingard. Goolka calanka Panama waxaa daqiiqadii 87-aad u dhaliyey ciyaaryahan Philip Faloy oo ah 7-jir, waxaana uu noqday laacibkii 4-aad ee koobka adduunka gool ka dhaliya isaga oo da'diisu ay ka weyntahay 30 sano. ciyaarta kale ee ku xigta waxay galabta dhex mari doontaa saacad kadib xulka matalaya qaaradda Afrika ee Senegal iyo Japan, halka ciyaarta ugu dambeysa ee caawa ay dhex mari doonto Poland iyo Colombia. dhinaca kale, wararka ciyaaraha adduunka ayaan weli ku jirnaaye. Xiriirka kubadda cagta adduunka FIFA ee maamulaya ciyaaraha koobka adduunka ayaa bilaabay baaritaan dhinaca anshaxa ah oo ka dhan ah laba laacib oo u ciyaara xulka Switzerland, kuwaas oo kale ah Granit Xhaka iyo Shakir Den Shakiri. labadan laacib ayaa waxaa loo heystaa fariimo siyaasadeed oo ay ka dhex direen intii ay u dabaal degayeen goolal ay ka kala dhaliyeen xulka Serbia ciyaartii adkayd ee dhex martay jimcihii Switzerland iyo Serbia, taas oo ay laba gool iyo gool ay guusha ku raacday Switzerland. Shaaki iyo Shaakiri ayaa asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Albaniyiinta Albania iyo Kosovo oo hadda ah dal xor ah balse horey uga tirsanaan jiray Serbia. Waxaa sidoo kale Serbiyiinta iyo Albaniyiinta dhex maray colaad sababtay dhimashada boqolaal kun oo ruux oo muslimiinta Albaniyaanka Serbia ah, kuwaas oo lagu xasuuqay dagaalo sokeeya oo dhacay bilowgii sagaashamaadkii. Laacibiintan oo hadda haysta dhalashada Switzerland ayaa markii ay goolasha ka kala dhaliyeen Serbia ku dabaal degay iyaga oo isdhaafiyey suulasha gacmaha, islamarkaana gacmahooda ku sawiraya calaamada gorgorka labada madax ee isdhaafsan leh ee ku dhex sawiran calanka Albania. FIFA ayaa baareysa hadda, waxaana laga yaabaa in ay muteestaan in laga ganaaxo ciyaaraha hadda socda min laba kulan.
Waa tahay Nuur Xasan Nuur Buqaari, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nala socodsiintaadaasi ciyaaraha wararkii ugu dambeeyay. Markana rafiiqeygii iyo codka Cabdidiini.
Taasi waxay dhageystayaal u dambeysay idaacaddeedii galabnimada. Hadii la raadiyo fiidka, aynu dib u kulmi doono markay saacadu tahay 7:00. Waa aniga Maxamed Cabdi, Nuur Xasan Nuur oo gadaal naga soo biiray, Zahra Cabdi oo barnaamijka la daadihinaysay, iyo Bashir Abi Kare idin la dhammaantayo. Galab wanaagsan. Yeah.